sary fahaenina. Jesosy mampihinana olona mihoatra ny 5,000. Jaona toko fahaenina, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 15 ary ny andininy 15 ka hatramin'ny 18 sy ny andininy 15. Matio toko 14, ny andininy 17 ary Marka toko 5, ny andininy 13. Olona maro no naheno fa Jesosy nahaina nasitrana ny marary. Ary indray andro dia nisy olona maro nanaraka azy tena amin'ny toerana mangingina. Rehefa afaka kelikely dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianany: aiza no hividianantsika mofo hohanin'ireo? Dia namaly ny mpianatra iray nanao hoe: misy zazalahy aty manana mofo vary 5 sy hazandrano madinika 2. Fa ho ampy inona moa izany amin'izao olona betsaka izao? Jesosy nampetraka ny olona, noraisy ny mofo sy ny hazandrano ary nisaotra tamin'Andriamanitra izy, ary dia nizara ny mofo sy ny hazandrano izy, ary nanome ny olona araka izay ilainy izy. Ny andro manaraka dia mbola nanaraka an' Jesosy ny olona, dia hoy izy tamin'izy ireo: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo mofo ka voky. Hoy ihany koa izy tamin'izy ireo: aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra no fiainana mandrakizay, izay homeny ny zanak'olona anareo. Ny tena no tian' Jesosy lazaina amin'izany: ry namako, izany dia mbola mampiseho an'ireo mpianatra sy antsika fa ny herin'Andriamanitra dia niasa tamin'ny alalan'i Jesosy.